Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvije Bajrami. Në këtë edicion, post tjerash do të ndiqni. Migrimi i paligjshëm nga Kosova shqetësim për bashkimin evropian. Në kërkim të rrogave më të larta në shkollat e Kosovës nis greva një orëshe. Merkel bashkohet në tubimin për promovimin e tolerancës organizuar nga muslimanët në Berlin. Shtetet e bashkuara e shpallin terrorist global udhëhecin e talebanve në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me zhvillimet e fundit në Kosovë. Duhet bërë çdo gjë për ta parandaluar migrimin ilegal të kosovarëve, ka thënë sot presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga gjatë takimit të tretë të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian. Gjatë këtij takimi, kryeministri Isa Mustafa ka thënë ndërkaq se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të luftojë grupet kriminale që po mundësojnë migrimin e paligjshëm. Arton Konushevci ka përgatitur materialin e këtë temë.
Institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprime konkrete për të adresuar çështjen e migrimit legal, kështu tha presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në takimin e 8 të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian. Ajo tha se duhet të bëhet gjithçka për të parandaluar këtë dukuri. Presidentja Jahjaga në këtë takim, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, tha se viti 2015 nuk duhet të jetë vit i migrimit legal, pasi që Kosova dhe qytetarët e saj, siç u shpreh ajo, kanë vizion tjetër.
Trendet e migrimit ilegal janë shqetësuese. Është e qartë që ato janë probleme që shtrihen në dy kategori: mungesës e hofshme të zhvillimit ekonomik, që lidhet me nivelin e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, dhe rritjeve kriminale që po shfrytëzojnë këtë pakënaqësi ekonomike për të përfituar nga qytetarët tanë.
Kosova duhet i përforcoj përpjekjet për të fuqizuar arritjet e drejtanishme në dialogun e liberalizimit e vizave, tha presidentja Jahjaga.
Unë jam e bindur që përmbushja këtyre kritereve, jo vetëm që do t'ju mundësoj lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës, por do të përmirësoj efikasitetin e sistemit të cilin e kemi ndërtuar që një dekade gjysëm.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në këtë takim të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian theksoi se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të luftojë grupet kriminale që po mundsojnë migrimin e paligjshëm.
Unë mund të them se qeveria po punon në përgjithësi për të parandaluar këtë dukuri dhe ne jemi po ashtu të përkushtuar që të vazhdojmë me dialogun me gjitha palët e interesuara për të adresuar këtë çështje në mënyrë më të përshtatshme. Ministri përkatë se vesma sa e punëve të pranshme po lufton grupet kriminale që abuzojnë në fakten e dhe jetën e qytetarëve të Kosovës.
Deklaroi kryeministri Mustafa duke shtuar se qytetarët e Kosovës mund të kenë zgjidhje shumë të mira në vend se sa ta marrin botën në sy. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar tha se migrimi ilegal nga Kosova është një shqetësim për Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të saj. Ai tha se vala e madhe e migrimit jo të rregullt dhe arritja e madhe e aplikacioneve për azil nga qytetarët e Kosovës në BE duhet të adresohet më një herë dhe në mënyrë efikase nga Kosova.
It is also not in the interest of Kosovo and Kosovo's visa liberalization dialogue if the number of asylum requests in the EU by Kosovo citizens increases.
Sa i përket migrimit dhe dialogut për liberalizimin e vizave të Kosovës, nuk është në interes të Kosovës që të rritet numri i kërkesave për azil në Bashkimin Evropian nga qytetarët e Kosovës. Migrimi ilegal është një problem me shumë nivele, që nga aspekti ekonomik dhe sociale deri te ai i sigurisë dhe humanitare, dhe zgjidhjet mund të gjenden në adresimin e të gjitha këtyre niveleve. Aspekti i parë dhe më i rëndësishëm para së gjithash, por jo vetëm, është ekonomia, tha mes tjerash Zhbogar. Zhbogar tha se një aspekt i rëndësishëm në trajtimin e kësaj teme është natyrisht sundimi i ligjit dhe siguria. Bashkimi Evropian me shqetësim tërheq vëmendjen për përfshirjen e grupeve trafikuese të organizuara dhe kriminale që kërkojnë të përfitojnë nga dëshpërimi, si dhe për hapat që disa kosovarë janë të gatshëm të ndërmarrin për të arritur në Bashkimin Evropian përmes kalimeve ilegale të kufive në mënyrë të veçantë përmes Serbisë dhe Hungarisë, thash Bogar. Kurse Ministri për Integrime Evropiane Bekim Çollaku ka përmendur rastin e fundit të vdekjes së një qytetari nga Kosova dhe më herët vdekjen e 15 qytetarëve të tjerë, të cilët duke tentuar të migrojnë ilegalisht kanë humbur jetën në lumin Tisan që gjendet ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. ai tha se është e dhimbshme, dëshpruese dhe pa falshme që të lejohet që histori të tilla të përsëriten në Kosovë në vitin 2015. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i personave të cilët kanë kërkuar azil në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian gjatë vitit të kaluar është rreth 23.000. Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në Kosovë kanë përsëritur se asnjë nga vendet e tyre nuk japin azil për kosovarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pozicioni i dy fishtë që mban lista serbe, duke qenë besnike ndaj vendimeve të Beogradit zyrtar dhe pjesë e qeverisë së Kosovës, nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shihet si mjaft problematik për funksionimin normal të institucioneve. Sipas tyre, Prishtina zyrtare mund të detyrohet që për shumë çështje të bisedojë me Beogradin, pasi që lista serbe do të kërkojë në vazhdimsi aprovimin nga lart para se të marrë vendime në Prishtinë. Ndjekim në Vijim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Funksionimi qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj si një eksponent politik i krijuar nga Beogradi zyrtar parashihet nga njohës të zhvillimeve politike me plot sfida. Analistët shqiptar dhe ata serb nga Kosova megjithatë ndajnë mendime të ndryshme rreth kësaj çështjeje. Opinionisti Imer Mushkolaj mendon se qeveria e Kosovës nuk do të mund të funksionon normalisht me një subjekt politik të formuar nga Beogradi zyrtar për qëllime të caktuara politike. Sipas tij, tashmë në qeverinë e Kosovës ka ministra që nuk e njohin shtetin e tyre, kështu që një qeveri e tillë konsiderohet se nuk do të mund të funksionojë në rrethana normale politike.
Ky subjekt politik nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, ky zyrtar të këtij subjekti politik vazhdojnë që të shkelin ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe idetë e tyre janë të qarta. Ata kanë për qëllim që të dëmtojnë dhe sabotojnë sa më shumë që munden shtetin e Kosovës, respektivisht funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës.
Në anën tjetër, ish deputeti serb nga Gračanica, tani në cilësinë njohësi të çështjeve politike, Ranđel Nojkić, vlerëson se funksionimi i qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj është i mundshëm nëse do të respektohen marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Sipas tij, edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić tashmë ka para lajmëruar se emocionet nuk do të mund të mbizotrojnë arsyen kur janë në pyetje çështjet rreth Kosovës.
Premier Vučić veoma jasno uputio poruku svima i rekao je da
kryeministri Vučić ka adresuar mesazh shumë të qartë për të gjithë, duke thënë se për çështjen e Kosovës duhet të punohet me kokë të ftohtë dhe se emocionet nuk duhet të mbizotrojnë arsyet për zgjidhjen e problemeve, ka deklaruar Nojkić. Sipas tij, Beogradi ka marrë tashmë rrugën e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, andaj edhe do të tregohet i kujdesshëm në këtë aspekt.
Naroqito e vrlo bit pozicija Beograda, ne samo
sidomos është me rëndësi pozicioni Beogradit që ka të bëjë jo vetëm me arritjen e qëllimeve në Kosovë, por edhe qëllimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë Nojkić. Në anën tjetër, analisti Imer Mushkolaj thot se deklaratat fyese të ministrit serb Aleksandar Jablanović ndaj familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të luftës nga Rrethina e Gjakovës ishin të mjaftueshme që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ta shkarkonte atë nga posti. Një masë e tillë, sipas Mushkolajt, do të tregonte edhe seriozitetin e qeverisë së Kosovës dhe kreut të saj.
Pra, jemi në një situatë kur ministrat e këtij subjekti politik fatkeqësisht më përpara japin llogari kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Beograd, sesa kryeministrit Mustafa në Prishtinë, dhe kjo është problematike dhe do të jetë problematike.
Mbështetja e qeverisë së Serbisë për listën serbe pritet të rikonfirmohet edhe të mërkurën, kur kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të vizitojë disa vise të banuara me serb në Kosovë. Ai do të takojë edhe njërin nga udhëheqësit e listës serbe, Vladeta Kosić, kandidat për kryetar të komunës së Gračanicës, në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të kësaj komune që do të mbahen më 18 janar. Veprime të tilla Beogradi patë ndërmarr edhe në zgjedhjet e kaluara, duke i mbështetur vetëm kandidatet e listës serbe, të cilët arritën që në zgjedhjet lokale të fitojnë në 9 komuna, kurse në zgjedhjet parlamentare të sigurojnë në 9 ulëse në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në institucionet shkollore para universitare në Kosovë, sot ka nisur greva një orshe organizuar nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Zyrtarët të kësaj sindikate kanë theksuar se ky është veprimi i pari për shkallëzuar i masave që ka në plan sindikata. Njohësit e çështjeve të arsimit e vlerësojnë grevën si një veprim të pamatur në dëm të nxënësve. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mësimdhënësit në institucionet shkollore para universitare në Kosovë kanë mbajtur të martën grevë një orëshe si pas vendimit të sindikatës së bashkuar të arsimit shkencës dhe kulturës SBASHK. Zyrtarët e kësaj sindikate kanë theksuar se greva ka për qëllim nxitjen e qeverisë së Kosovës që të reflektojë për realizimin e kontratës kolektive të nënshkruar në mars të vitit të kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorëve. Kryetari i SBASHK-ut Rahman Jasharaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se greva një orëshe është mbajtur në ndërrimin e paraditës dhe në ndërrimin e pasdites.
Në përgjithësi në komunat e Kosovës është përfilluar vendimi i Këshillit Drejtues dhe nuk është mbajtur ora e parë në shejt veprimit sindikal të përshkallëzuar. Dhe përgjithësi mund të thuhet se pjesa dërmuese e mësimdhënësve të Kosovës janë përgjigjur vendimit të Këshillit Drejtues.
Jashara i ka shtuar se vetëm një pjesë e shkollave në Podujev nuk i është përgjigjur thirrjes për grevë dhe ato shkolla kanë zhvilluar mësimin normalisht edhe në orën e parë. Ndryshe Jashara i ka paralajmëruar se nëse qeveria nuk reflekton ndaj kërkesave të SBASHK-ut, atëherë mësimdhënësit do të vazhdojnë me hapa të përshkallëzuar. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson veprimet aktuale të SBASHK-ut si të gabuara, të paanalizuara mirë dhe të papërgjegjshme.
Vendimi është sjell në dëm të nxënësve dhe në dëm të atakimit të matematikës së cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënësit, e cila edhe ashtu nuk është e mirë.
Hyseni ka shtuar se SBASHK-u e gëzon të drejtën që të vihet në mbrojtje të drejtave të mësimdhënësve, por një gjë e tillë sipas tij nuk mund të jetë justifikim kur kihet parasysh gjendja përgjithshme me ekonomike e Kosovës dhe shkalla e lartë e papunësisë. Por Jasharaj thotë se kërkesat e sindikatës e arsimit janë strikte sepse janë pjesë e kontratës me qeverinë e Kosovës.
Me një angazhim të shtuar te kabineti qeveritar janë kërkesat realizueshme sepse nuk kërkohen implikime tepër të mëdha buxhetore, por kërkohet vullneti i qeverisë.
Në anën tjetër, Hyseni vlerëson se marrëveshja e qeverisë me sindikalistët vitin e kaluar për kontratën kolektive më tepër ka qenë premtim elektoral i cili nuk është dashur të jepet sepse nuk mund të plotësohet.
Ka qenë një premtim i cili ka qenë jos për të siguruar votat, edhe mendoj se edhe ai premtim ka qenë jo në rregull, jo human dhe jo realik. Ai premtim nuk mund të plotësohet. Mos plotësimi i atij premtimi do të ketë reperkusione të mëdha në cilësinë e mësimdhënësve të nxënës.
Kërkesat e SBASHK-ut kanë të bëjnë me pikat e parealizuara deri më tash nga kontrata kolektive, siç janë shujta 2 euro për çdo ditë pune, kompenzimi prej 0.5% për çdo vit të shërbimit, kompenzimi prej 70% për biletat e udhëtimit për mësimdhënësit dhe tri paga mesatare për mësimdhënësit me rastin e pensionimit. Në anën tjetër, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në një komunikat për medie ka bërë të ditur se sipas informatave të marrë nga drejtoritë komunale të arsimit, mësimdhënësit në 61 institucion arsimore në nivel vendi nuk janë përfshirë fare në grevë dhe procesi edukativ arsimor është zhvilluar normalisht, ndërsa në 15 institucione arsimore greva është mbajtur pjesërisht. Duke qenë se qeveria e re është në fillimin e punës së saj, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë përmes kësaj komunikate ka kërkuar mirëkuptim nga SBASHK-u dhe mësimdhënësit në mënyrë që të jepet kohë për gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni vazhdojnë kundërshtimet për ndryshimet në arsimin e lartë, derisa nga lajmet ndërkombëtare do të ndjekim intervistën me njërin nga analistët e Qendrës për Kërkime Politike në Paris. Qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Student dhe profesorët e universiteteve në Maqedoni vazhdojnë të kundërshtojnë ndryshimet në arsimin e lartë, të cilat nesër pritet të miratohen nga Kuvendi i Maqedonisë. Ata mbeten të qëndrimit se aplikimi i provimit shtetëror pas vitit të dytë të studimeve dhe në fund të tyre rënon autonominë e universiteteve. Nga qeveria thonë se ndryshimet kanë për qëllim ngritjen e cilësisë në arsim. Ndjeki materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Studentët dhe profesorët thonë se do të kundërshtojnë deri në fund ndryshimet ligjore në arsimin e lartë, pavarësisht të vendosmërisë së qeverisë për miratimin e tyre, me të cilat parashihet që studentët pas vitit të dytë të studimeve të nënshtrohen provimit shtetëror dhe në rast se nuk e kalojnë atë, nuk do të mund të vazhdojnë studimet. Një provimi tjetër ata do të nënshtrohen edhe në fund të studimeve dhe nuk do të mund të llogariten të diplomuar nëse nuk e kalojnë këtë provim, edhe sikur të kenë përfunduar me afat të studimet në fakultetin përkatës. Ndryshimet parashojnë edhe masa tjera që sipas Ministrisë së Arsimit kanë si qëllim të vetëm ngritjen e cilësisë në arsim. Por studentët vlerësojnë krejt të kundërtën.
Državni i ispit ka koncept që janë rrushu autonomiet në universitetot, mnogu pati bëja do sega izloženi sitë argumentiv.
Provimi shtetëror si koncept e rënën autonomin e universiteteve. Këte e kemi argumentuar shumë herë edhe në letrën dërguar deputeteve, edhe në letrën dërguar Ministrisë Arsimit dhe institucioneve tjera. Absurdi i kësaj zgjidhje qëndron para së gjithashtë në detyrimin e studentëve që për 180 minuta të nënshtrohen 18-25 provimeve. Vlerësimi i studentëve duhet të bëhet nga profesorët, nga institucioni ku ata kanë djekur studimet, pra nga universitetet, të cilët pas këtyre ndryshimeve nuk do të kenë më autonominë e tyre, thotë Konstantin Bitrakov, përfaqësues i studentëve, i cili së bashku me disa profesorë universitar ka takuar edhe presidentin e shtetit Gjorgj Ivanov për t'i paraqitur vërejtjet ndaj ndryshimeve ligjore. Avzi Mustafa, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Shkupit, thotë se institucionet e larta arsimore janë të brengosura për cilësinë e arsimit, që çdo ditë më shumë po bie, por sipas tij, edhe reformat që ka ndërmarrë pushteti nuk janë adekuate, me që nuk bëhet fjalë për ndryshime që do të ngrisin cilësinë, por për masa që synojnë vendosjen e kontrollit më të madh politik mbi autonominë e universiteteve.
Çdo universitet është i brengosur për çështjen e cilësisë, është fakt. Kjo se të fia kara, por edhe këto reforma nuk ma mërë mendja se mund të gjenë zhivje në vërtet. Arsye se me dhe tani kemi 15 të ashtu që të arnime të ligjit për arsim të lartë dhe nuk është gjenë dhe zhët dit ne përfundosemi. Ky nuk mund tjetë projim shtetëror, por është një kontrol drejt për drejt e për shtetit bi qështjene arsimit.
Thot Mustafa, Gordana Siljanovska, profesore e sistemit politik në Universitetin e Shkupit, thot se shpresa e fundit për të pamundësuar hyrjen e fuqit të ndryshimeve ligjore, që s'do mend se do të miratohen, është presidenti i shtetit. Ajo dhe shumë profesor të tjerë, student dhe drejtues të sektorit civil, i kanë bërë thirrje kreut të shtetit që të mos dekretoj këto ndryshime. Siljanovska thot se të gjithë janë për ngritjen e cilësisë në arsim, por ato nuk duhet të bëhen në formën siç i ka propozuar qeveria, duke injoruar zërin e mirë studentëve dhe profesorëve që janë grito në mbrojtjet autonomisë universiteteve.
Ima mnogu sporni odredbi od tipot na odborot za akreditacija i evaluacija.
Në zgjidhje që ofrohen ka shumë dispozita kontestuese që shkelin autonominë e universiteteve dhe që vendosin kontrollin më të madh politik mbi arsimin e lartë, duke filluar nga Këshilli për Akreditim dhe Evaluim. Këtë këshill është e vërtetë se do ta përbëjnë profesorë universitar, por ata do të zgjidhen nga shumica parlamentare në kuvend. Pra në këtë rast, kemi të bëjmë me politizim të gjithë procesit. Besoj se presidenti i shtetit do të marrë në konsiderat vërejtjet tona dhe nuk do ta dekretojë këtë ligj, thot Siljanovska. Ndryshimet ligjore janë kundërshtuar nga qindra profesorë të gjitha universiteteve në formë të një peticioni, ndërsa disa herë janë bajtur edhe protesta, të cilat nuk përjashtohen edhe në ditët në vijim, nëse vërejtjet e tyre nuk merren parasysh. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Franca është ende duke u rimë këmbur nga sulmi vdekjeprurës kundër revistës satirike Charlie Hebdo dhe pasojat e tij. Derisa tronditja qetësohet ngadalë, shumë në Francë pyetin veten se si do të ndryshoj ky sulm vendin e tyre. Korrespondentja e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Clark Big, ka biseduar me Sylvain Braundr, hulumtues në qendrën për kërkime politike në Paris.
Vrasjet kanë ndezur një seri sulmesh kundër muslimanëve dhe xhamive në Francë. Sipas jush, a është ky një reagim afatshkurtër ndaj ngjarjeve apo do të ketë rritje të madhe të islamofobisë në Francë?
Është një çështje komplekse sepse islamofobia ka qenë e pranishme në Francë. Disa njerëz kanë akuzuar Charlie Hebdo për islamofobi, gjë që është shumë e diskutueshme. Ajo çfarë është e qartë është se Charlie Hebdo ka publikuar kritika therrëse për islamistët dhe fundamentalistët muslimanë. musliman më shumë se sa për muslimanët apo vet islamin.
Ekziston
edhe një kontekst i përgjithshëm në Francë se politikat e migrimit janë duke u kontestuar dhe duke u vënë në pikpyetje. Sulmi kundër Charlie Hebdo zë vend në një kontekst që është veçanërisht i pafavorshëm për një diskutim të qetë të këtyre çështjeve. Qendra për kërkime politike në Paris ka kryer një studim i cili ka zbuluar se politikat e migrimit kanë qenë prioriteti kryesor i votuesve. Andaj, vështirë se sulmi kundër Charlie Hebdo, vrasja e policëve dhe vrasja e hebrenjëve në dyqanin ushqimor do ta mbështesnin këtë tendencë.
Njërin nga policët e vrarë me që Rafjala ishte musliman.
Absolutisht, edhe pse do të doja të theksoj se ky fakt është vërejtur, por nuk është theksuar shumë. Përveç këtij oficeri të policisë, një nga redaktorët në Charlie Hebdo ka qenë nga Afrika e Veriut dhe sapo ka marrë shtetësinë franceze dhe ka qenë, nëse jo musliman, nga një familje muslimane.
A mund të përkthehet ndjenja antimuslimane në Francë në suksese zgjedhore për partinë e ekstremit të djathtë Fronti Kombëtar? Partia dhe lideria e saj Marine Le Pen janë menjanuar nga tubimet në mbar vendin për të nderuar viktimat dhe për të mbështetur unitetin kombëtar. A mund të arrisë tragedia popularitetin e Frontit Kombëtar?
Marine Le Pen dhe Fronti Kombëtar janë izoluar gjatë demonstratave në Paris. Thirrjet për unitet kombëtar nuk kanë përfshirë atë dhe Frontin e saj kombëtar, edhe pse ato janë shtrirë të gjitha organizatat e tjera, përfshirë Unionin e Organizatës Islamike të Francës, i cili nuk është i njohur për pikpamjet e tij liberale. Nëse ashpërsohen qëndrimet ndaj imigracionit dhe laicizmit, nga të gjitha këto mund të përfitojë natyrisht Fronti Kombëtar. Në anën tjetër, sulmet mund të mobilizojnë edhe votuesit. Sukseset zgjedhore të Frontit Kombëtar janë pjesërisht për shkak të daljes së vogël të votuesve dhe ngjarjet e fundit mund të ndihmojnë për të ripolitizuar njerëzit.
Pengmarja vdekjeprurëse në një dyqan ushqimesh që ka pasuar sulmin në Charlie Hebdo ka shkaktuar frikë në mesin e komunitetit hebraik të Francës, po ashtu. Shumë hebrejnë francesë thonë tani se janë duke konsideruar emigrimin në Izrael. A mendoni se Franca mund të shohë eksod hebraik në vitet që vijnë?
Antisemitizmi në Francë është një temë nxehtë. Fundacioni për inovacionin politik ka publikuar një studim që tregon nivel të lartë të antisemitizmit në mesin e shtetasve francez të besimit musliman. Kolegu im Vincent Tiberi dhe unë kemi bërë një hulumtim me qytetarët francez me priardhin nga Afrika, Afrika e Veriut dhe Turqia. Kemi gjetur se niveli i antisemitizmit në mesin e këtyre qytetarëve, veçanërisht musliman, ka qenë në mënyrë të pamohueshme më lartë se sa të pjesa tjetër e popullsisë franceze. Është e qartë se hebrejt, për shkak të debatit për çështjet izraelito-palestineze në Francë, janë viktima të izolimit dhe madje të sulmeve të dhunshme nga pakica antisemite.
Shumë komentuesi përshkruajnë sulmet si 11 shtatori i Francës dhe edhe pse numri i të vdekurve është i pakrahasueshëm, ata besojnë se në Francë do të ketë para dhe pas vrasjeve në Charlie Hebdo. A mendoni se ky është një krahasim me bazë?
Les attentats du 11 septembre étaient le résultat.
Sulmet e 11 shtatorit kanë qenë rezultati një komploti në shkallë të gjerë me degëzime ndërkombëtare. Mendoj se situata është pak më ndryshe në Francë. Atje ka pasur pashtu lidhje ndërkombëtare me Al-Qaida në Yemen dhe Shtetin Islamik, por se sulmet janë planifikuar dhe janë kryer në Francën nga shtetas francez. Thaqet pashtu janë të ndryshme. Në Shtetet e Bashkuara ka pasur vrasje masive, që kanë pasur në shënjestër institucionet të mëdha politike dhe ekonomike. Në Francë, ca ka qenë një javore, që ka qenë marginale, por pashtu e njohur për qiltërsi dhe talje, që ka qenë në zemër të konfliktit midis fundamentalizmit, sekularizmit dhe lirisë së shprehjes në shoqërinë franceze. Sulmet kanë qelluar pashtu edhe hebrejt, andaj këto janë raste krejt të ndryshme.
Dëgjues të nderuar, dëgjuat intervistën me Sylve Embrouart, hulumtues në Qendrën për Kërkime Politike në Paris.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e Hagës e ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për ta kthyrë në para burgim të akuzuarin serb për krime të luftës Vojislav Šešelj, i cili ndodhet në liri të përkohshme. Sipas vendimit që mban datën e sotme, dhoma gjyqësore ka refuzuar edhe kërkesën e Šešeljit për të ndëshkuar kryeprokurorin Serge Bramers për sjellje të paligjshme. Dhoma gjyqësore ka arsyetuar refuzimin e kërkesës së prokurorisë me faktin se kjo e fundit nuk ka paraqitur ankesë ndaj vendimit për lirimin e parakohshëm të Šešeljit, dhe ka thënë se rishqyrtimi i vendimit do të bëj vetëm nëse paraqiten fakte të reja. Šešelj, akuzuar për krime lufte në Bosnjë dhe Kroaci, ka shkaktuar tensione në disa vende të Ballkanit me deklaratat e tij luftënzitëse. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i është bashkuar tubimit të organizuar sonte në Berlin nga organizatat myslimane. Gjermania e hapur dhe tolerante është motoja e tubimit që është organizuar tek porta e Brandenburgut në Berlin. Organizatorët kanë bërë me dije se përmes këtij tubimi kanë për qëllim që ta promovojnë tolerancën fetare, që t'i dënojnë sulme terroriste në Paris dhe për ta qortuar rritjen e lëvizjes anti-islamike në Gjermani. Ndërkohë sot janë mbajtur ceremonitë varrimit për 7 viktimat e sulmeve terroriste që kanë ndodhur javën e kaluar në Paris. Ballina e parë e revistës Charlie Hebdo që nga sulmi i militantëve islamik kundër saj përmban karikaturën e profetit Muhammed. Edicioni i 14 janarit, i cili është botuar sot në disa gazeta, tregon Muhammedin me çallm duke derdhur një lot të madh, duke mbajtur një shenjë që lexon "Un jam Charlie". Titulli thotë gjithçka është e falur. Revista ka njoftuar se do të shtyp 3 milion kopje të edicionit të kësaj jave, shumë më shumë se tirazhi i zakonshëm prej 60.000 kopjesh. Sulmi i javës së kaluar në Charlie Hebdo ka vrarë 12 persona. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shpallur si terrorist global komandantin e talebanëve të Pakistanit Maulana Fazlullah. Përcaktimi si i tillë nga ana e SBA-ve bën që Shtetet e Bashkuara të ngrinë të gjithë pasurinë e tij. Fazlullah e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 16 shtatorit në një shkollë në Peshawar, ku janë vrarë më shumë se 150 njerëz, shumica nga të fëmijë. Fazlullah në vitin 2012 e kishte urdhëruar gjithashtu tentimvrasjen e aktivistës Malala Yousafzai. Shpallja terrorist për Fazlullah është publikuar sot pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry është takuar në Rawalpindi me shefin e ushtrisë pakistaneze Rahed Sharif. Militantët e shtetit islamik e kanë publikuar një video në të cilën shfaqet një djalë i ri duke ekzekutuar dy burra që thuhet të kenë qenë spion rus. Videoja 7 minutëshe përfshin edhe marrjen në pyetje të dy burrave të cilët thonë se gjenden në Siri nga se janë dërguar nga shërbimi federal i Rusisë. Videoja e publikuar nga një rus folos përfundon me pamjet ku shihet një djalë i ri duke i ekzekutuar dy burrat, teksa ka shtënë në pjesën e pasme të kokës. Dy spionët të supozuar rus flasin rusisht në videon e publikuar. Shërbimi federal i Rusisë nuk ka pranuar të komentojë përkitazim me videon e publikuar. Autoritetet ukrainase kanë konfirmuar se 10 civil janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur si rezultati hedhjes së një rakete që e ka goditur një autobus në Ukrainën lindore. Incidenti ka ndodhur në një postblok të ushtrisë së Ukrainës pranë qytetit Volnovaka, i cili ndodhet 35 kilometra në jug perëndim të Donjeckut. Ky i fundit kontrollohet nga separatistët prorus. Raketa sipas ushtrisë ukrainase është hedhur nga një pozicion i separatistëve prorus, por separatistët e kanë mohuar një gjë të tillë. Thesari i Shteteve të Bashkuara thotë se Washingtoni e ka në plan që t'ia ofrojë Ukrainës deri në 2 miliard dollar gjatë këtij viti në formë të kredisë, në kuadër të një pakuje ndërkombëtare për të mos e lejuar rënjen e mëtejme të ekonomisë në Ukrainë. Përmes një kumtese të lëshuar, thesari ka njoftuar sot se gjysmën e parë të këtij viti do të jepet kësti i pari kredisë në vlerë prej 1 miliard dollarësh. Nëse Ukraina vazhdon me përparime konkrete në agjendën e saj të reformave, atëherë administrata amerikane duke punuar ngushtë me Kongresin do të jetë në gjendje që deri në fund të vitit t'i ofrojë Ukrainës edhe kostin e dytë të kredisë. Rubla ka rënë përsëri sot pasi çmimet e naftës kanë goditur rekorde të reja të ulta në tregjet botërore. Moneda ruse ka qenë sot 65 kundrejt dollarit amerikan dhe 77 kundrejt euros. Rubla ka humbur gati gjysmën e vlerës kundrejt dollarit vitin e kaluar për shkak të rënjes së shpejtë të çmimeve të naftës dhe trazirave ekonomike që kanë shkaktuar sanksionet e perëndimit kundër Moskës. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.